Megjithse kryeministri Netanyahu vë si kusht çmilitarizimin e territorit të kontrolluar nga Hamasi, Izraeli pranoi sot propozimin e Egjiptit për armë pushim në konfliktin e Gazës. Ushtria ka marrë urdhër të pezullojë zjarrin, por të qëndrojë në gatishmëri, pasi organizata palestineze Hamas akoma vazhdon hedhjen e raketave mbi territorin e Izraelit, pa e respektuar armë pushimin që mbështetet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri tani janë bërë më shumë se 190 viktima, ndërsa të plagosurit janë më shumë se 1000 vet. Sipas organizatës humanitare Oxfam, 70% e të vrarëve janë civil, 30% e civilve fëmijë. Nëse 395.000 vet në rripin e Gazës aktualisht nuk kanë ujë, e u mungojnë shërbimet higjeniko-sanitare. Janë dëmtuar 4 spitale, 3 klinika, 1 qendër për invalidët dhe 4 ambulanca.
Ndërkaq vjen një hona e thirrjes së Papës Francesku ditën e diel. Ati shenjt kërkoi të mos kursehen lutjet e përpjekjet për të ndalur çdo konflikt e për të kthyer paqen në rajon. Të dëgjojmë një koment i peshëvit ndihmës të Jeruzalemit të Latinëve, im Zot William
Sono parole giuste che continuano il suo messaggio per la pace.
Janë fjalë të drejta të cilat përforcojnë mesazhin e paqes që la Papa gjatë vizitës në Tokën Shenjtë, por edhe gjatë lutjes në Kopshtet e Vatikanit më 8 qershor, bashkë me presidentët palestinezë izraelit, si edhe me patriarkun ortodoks Bartolomeu. Fjalët e tij mbeten në histori, e është gjithnjë e vlefshme. Të arrish paqen, patje theksuar, kërkon më shumë përpjekje se të fillosh luftën. E pastaj, aty ku përpjekjet njerëzore nuk ja dalin dot, ka një mundësi tjetër, lutja. Papa ka besim se Zoti mund t'i shndërrojë zemrat, sepse problemi është kryesisht vullneti i mirë. Hyi mund t'u jap vullnetin e mirë zemrave.
Papa tha se takimin në Kopshtet e Vatikanit nuk ishte i kotë. Pse?
Perché la preghiera è sempre valida.
Sepse lutja është gjithnjë e vlefshme. Ne besimtarët e dim se lutja e bërë me fe ka fuqi dhe forcë të veçantë, sidomos kur njerëzit që luten janë armiq ndërmjet tyre. Jam i sigurt se lutja e palestinezit Abbas dhe e izraelitit Peresh ishte e sinqertë, sepse duan të dalin nga kjo ëndër e keqe. Por nëse rezultati nuk shihet që të nesërmen, nuk të thotë se nuk ka pasur rezultat.
Ka kaluar një muaj nga jo lutje, në terren çfarë ka ndryshuar?
Questo problema data da 80 anni.
Ky problem zgjat që prej 80 vjetësh. Prandaj një vit më shumë, një vit më pak në një histori kaq të gjatë, nuk është vonesë. Pema e ullirit që mbollën së bashku në Kopshtet e Vatikanit nuk do të jap fryte para se të mbushen 5 vjet. E ky është imazhi lutjes, mund të jap fryte më vonë.
Cila është gjendja aktuale në rripin e Gazës? Çfarë sjell dhuna?
Portano paura, più sangue.
Sjell frikë. Gjakderdje, mos besime u rejtje, askush nuk fiton gjë nga dhuna. Gjendja është dramatike. Familitari Gazës ka publikuar një letër në të cilën e përshkruan atë. Ka një eksod masiv të familjeve që largohen si munden nga Gaza drejt Veriut, në Jabalia, ku janë shkollet e OKB-s. Fëmijët janë të traumatizuar. Shumë kanë humbur shtëpit, nuk kanë ushqim, para, ujë, nuk kanë dritë elektrike, e ndodhen gjithnjë në ngoditjen e predhave.
Bilanci i viktimave tregon se shumica janë gra e fëmijë.
Bilancio cambia ogni giorno.
Bilanci ndryshon çdo ditë, por nuk mund të përshkruhet me shifra vuajtja.